Γεια χαρά φίλες και φίλοι του PSAddict.gr και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα spoiler cast του The Last of Us Episode 2 Infected. Γεια σου φίλε Άλεξ.
Καλησπέρα. Τι έγινε?
Καλά, μια χαρά. Τι λέει, πώς είσαι?
Πώς είμαι, δεν λέγουμε Gamecast, πάμε στο ψητό τώρα εδώ. Το καίει.
Λοιπόν, καίει τσουρουφλάι και πριν μπούμε στην ανάλυση του επεισοδίου θα φάω ένα λεπτό για να κάνω house cleaning. Να δω κάποια σχόλια από το προηγούμενο επεισόδιο που μας κάναν τα παιδιά κάτω. Αξίζει να αναφερθούν. Καταρχάς, παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη. Ξέρετε ότι κάτι τέτοια τα κάνουμε γιατί δεν περιμένουμε τα τρελά views. Τα κάνουμε γιατί τα γουστάρουμε και για αυτούς που θέλουν να δουν και να μας ακούσουν και να σχολιάσουν τη σειρά The Last of Us. Είχε επιτυχία το πρώτο επεισόδιο, σχετική επιτυχία τέλος πάντων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και βλέπω ότι τα παιδιά συμφωνούν για τη Σάρα που λέγαμε. Ότι ήταν πάρα πολύ καλή. Για το Βερόνικα ήθελα να σου πω, που δεν το είχα προσέξει εγώ και λέει ο Τάσος, το Βερόνικα όπως το κατάλαβα εγώ λέει προέκυψε και αυτό από το Left Behind. Πιθανόν αυτοί που έφτασαν πρώτοι στην Έλλη και τη Ράιλι, αφού είχαν δαγκωθεί, ήταν οι Fireflies. Εύλογα η Έλλη μπορεί να έδωσε μούφα όνομα, καθότι μέχρι τότε ήταν κάτι σαν εκπαιδευόμενη στη Φέντρα, δηλαδή εχθρός, γι' αυτό και σάστησε όταν η Μαρλίν την είπε με το όνομά της. Τώρα το ότι την είχαν αλυσοδεμένη, μάλλον για να παρακολουθούν την ιστορία με τα δαγκώματα, μην τυχόν υποτροπιάσει και τους πάρει παρομάζωμα. Σωστό.
Okay.
Για να το παρακάτω. Για την Άννα Τόρβ, την οποία θα μιλήσουμε, η οποία είναι φανταστική. Mindhunter, όσοι δεν έχετε δείτε. Λέει εδώ πέρα ο Ernest Pongs. Λοιπόν, για να δω. Κάτι άλλο έτσι ιδιαίτερο. Οκ, okay, τα παιδιά λένε εδώ πέρα διάφορες. Μια ένσταση λέει για την σχέση του Τζόελ με τον Τόμι. Γιατί πιστεύω θέλω να τον κάνω να φαίνεται πιο καλός άνθρωπος και συμπαθής για το κοινό. Ενώ ο Τζόελ είναι από τους καλύτερους αντίρροες ever. Στο οποίο κάναμε ένα σχολιασμό ότι δεν πολύ συμφωνούμε. Ότι ήδη το δείχνει το πρώτο επεισόδιο σκληρό τον Τζόελ. Με το που σκοτώνει την πρώτη γιαγιά ζόμπι και παθαίνει σοκ και Σάρα του λέει τη σκότωσε κτλ. Ήδη τον παρουσιάζουν σκληρό. Λοιπόν, αυτά μπορούμε να περάσουμε στο σημερινό επεισόδιο, το οποίο έχω κάνει και πιο λουξ στο βιντεάκι για να δείχνουμε και διάφορα πλάνα που θα σχολιάζουμε. Μια πρώτη άποψη, Άλεξ, πώς σου φάνηκε?
Πολύ ωραίο μου φάνηκε. Βασικά, ό,τι προσδοκία μου έκτισε το πρώτο επεισόδιο, εδώ πέρα επιβεβαιώθηκε. Δηλαδή, εντάξει, είχαμε ένα επεισόδιο εξίσου υψηλών προδιαγραφών, με τις ίδιες αρετές, ας πούμε, να το πω έτσι. Με την ίδια λογική του ότι πάει να πει τα γεγονότα του παιχνιδιού, αλλά παράλληλα λέει και κάτι άλλα πραγματάκια τα οποία δίνουν περισσότερο ενδιαφέρον για εμάς που το έχουμε χιλιοπαίξει. Δηλαδή, νομίζω ότι θα κινείται μονίμως σε αυτά τα πλαίσια όλα τα επεισόδια της σειράς. Δεν θα έχει καν νόημα να τα αναφέρω από εσύ και μετά. Μου άρεσε πολύ.
Ναι.
Εισήγαγε κάποιες νέες ιδέες στο franchise. Εντάξει, okay, η ηθοποιία φοβερή, κουβάλισαν περισσότερο οι γυναίκες της σειράς. Ο Τζόελ έκανε λίγο πίσω σε σχέση με το πρώτο επεισόδιο, νομίζω εγώ. Ναι, επιμέρους θα τα πω στη συνέχεια. Είμαι πλήρως ευχαριστημένος. Είναι ελάχιστα τα πράγματα που θα μπορούσαν να έχουν παραλυφθεί που να είπα ότι αυτό δεν χρειαζόταν. Τα περισσότερα ήταν εκεί που πρέπει, όπως πρέπει, με αυτούς που πρέπει. Και ανυπομονώ για τη συνέχεια.
Το πρώτο επεισόδιο πλέον, μέχρι σήμερα το έχουν δει πάνω από 18 εκατομμύρια άτομα. Μιλάμε για πάνω από όσους έχουν παίξει το πρώτο παιχνίδι στα 6 χρόνια που κυκλοφορούσε, παιδιά, έτσι. Μετά με τα remaster και το remake έχει ξεπεράσει τα 25, ξέρω πώς έχει φτάσει. Αλλά πάνω από 18 εκατομμύρια ήταν το πρώτο επεισόδιο, σου λέει. Και στο δεύτερο επεισόδιο υπήρχε συν 22% στην πρεμιέρα σε σχέση με το πρώτο επεισόδιο. Κάτι το οποίο λέει ήταν το μεγαλύτερο, the largest week 2 audience growth for any HBO original drama series in the 50 years history of the network. Στα 50 χρόνια η μεγαλύτερη ανάπτυξη για δεύτερη εβδομάδα μιας original σειράς. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Κάτι που μας λέει, παιδιά, ότι πρώτον η σειρά θα πάει τρένο και πολύ σύντομα πιθανότητα να δούμε επιβεβαίωση της season 2, της δεύτερης σεζόν.
Πολύ πιθανό. Ναι.
Πολύ πιθανό.
Νούμερα δεν, εντάξει, δεν θα τα αφήσουν.
Για το οποίο ξέρεις τι σκέφτηκα εσύ. Το έχω δει και σε άλλες σειρές. Επειδή χρονικά θα κάνει ένα άλμα, μήπως αλλάξουν πρωταγωνίστρια και έχουμε για Έλλη μία κάποια έτσι λίγο, που να δείχνει λίγο πιο μεγάλη.
Μπορεί, αλλά δεν είναι λίγο νωρίς για να το
συζητήσουμε. Ναι, οκ. Okay.
Ναι, για να φτάσουμε εκεί. Θέλω να σου πω ότι έχει ήδη αρκετή συζήτηση σειρά. Είναι... Κάτσε να δούμε, να δούμε, να δούμε, να δούμε.
Ναι,
να
ναι. Δούμε. Εμένα μου άρεσε πολύ το επεισόδιο. Δηλαδή, μη σου πω ότι μου άρεσε και περισσότερο από το πρώτο. Τα 50 λεπτά μου φάνηκαν πάρα πολύ λίγα. Τι καλά είχα συνηθίσει την μια μισή ώρα το πρώτο επεισόδιο. Το οποίο ήταν διπλό, όντως. Γιατί λέει ότι με ένα επεισόδιο μάλλον δεν θα κάναν hook τόσο εύκολα τον κόσμο. Τα 50 λεπτά μου φάνηκαν πολύ λίγο. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Μ' άρεσε και πάρα πολύ το lore που βάλανε, το οποίο δεν το ξέρουμε για τα παιχνίδια, και είναι ένα ένασμα για να δούμε τη σειρά. Όχι ότι περιμένουμε αυτό, αλλά είναι ένας καλός λόγος και είναι κάτι το οποίο βλέπουν τώρα τα παιδιά που μας βλέπουν το βίντεο. Και στο πρώτο και στο δεύτερο επεισόδιο, και μακάρι να το δούμε και παρακάτω, βλέπουμε prequel γεγονότα. Βασικά στην ουσία τα origins γεγονότα, το πώς ξεκίνησε ο ιός, και βλέπουμε ήδη ότι πώς πρωτοαναγνωρίστηκε η μόλυνση. Επιβεβαιώνουν και οι δημιουργοί της σειράς αλλά και το δεύτερο επεισόδιο ότι όντως μέσω του αλευρίου, μέσω των σιτηρών, ο Μίκητας έφτασε στους ανθρώπους, και ότι στο τσακ δεν τη γλιτώσανε. Έκανα και ένα short ότι στο τσακ δεν τη γλιτώσανε ο Τζόελ, η Έλλη και ο Τόμι να μην μολυνθούν, γιατί δεν είχαν καταναλώσει καθόλου αλεύρια και παράγωγα στο πρώτο επεισόδιο, στην Outbreak Day. Οπότε βλέπουμε σε ένα εργοστάσιο να έχουν μολυνθεί διάφοροι και να είναι ένα εργοστάσιο αλευρίου, που λέει και αυτή η ειδική μικητιολόγος ότι ήταν το τέλειο υπόστρωμα, και από εκεί έγινε το Outbreak. Μ' άρεσε πάρα πολύ έτσι που δίνει διάφορα πραγματάκια για τη σειρά. Και φυσικά μας φτάνει και στο τρομερό συμπέρασμα που ήταν και στο πρώτο επεισόδιο, στο κομμάτι του prequel, ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο έχουμε χάσει, έλεγε εκείνος ο επιστήμονας. Και εδώ και αυτή η επιστήμονας λέει το ίδιο. Όταν τη ρωτάνε τι μπορούμε να κάνουμε, τη λέει ότι με τέτοιο aggressive, επιθετικό ιό, ή τέλος πάντων μύκητα, δεν μπορείς να χάσεις κάτι. Και λέει το φανταστικό, τρομακτικά φανταστικό, ή φανταστικά τρομακτικό, Bomba Soul. Το στυλ βομβαρδίστε τις πόλεις. Και καταλαβαίνει το πόσο τρομακτικό είναι αυτό που λέει εκείνη τη στιγμή και το πόσο το τέλος της και της ίδιας φτάνει, που θέλει να πάει κατευθείαν πίσω στην οικογένειά της και να περιμένει το αναπόφευκτο. Βέβαια, αυτό που την καλέσανε εκεί πέρα και αυτό που λέει στην ουσία αυτή η επιστήμονας, ή μάλλον το ήξερε ήδη ο στρατός και άκουσε αυτό που ήξερε, ή άκουσε κάτι που δεν ήθελε να ακούσει και εν τέλει γίνεται, γιατί κατευθείαν κάνει hook στο μέσο του επεισοδίου όταν βγαίνουν στη Βοστόνη και τα βλέπουν όλα βομβαρδισμένα. Οπότε ήδη ξέρουμε εμείς ότι υπήρχε αυτή η απόφαση από την αρχή και βομβαρδίσανε πόλεις για να όχι σταματήσουν, για να
περιορίσουν
λίγο την εξάπλωση, να την
ναι.
Κάνω πιο αργή.
Εντάξει, δεν έχω κι εγώ να πω πολλά, δεν θα σταθώ παραπάνω εκεί. Πολύ εύστοχος και αυτός ο πρόλογος στα πρότυπα του πρώτου προλόγου, του πρώτου επεισοδίου τέλος πάντων. Και νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να συνεχίσει έτσι και να δείχνει, ξέρεις, τα λίγα λεπτά που κρατάει ο κάθε πρόλογος, κάθε εισαγωγή, να δείχνει το πώς εξελίχθηκε σιγά 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 η πανδημία και το πώς έφτασε εκεί που έφτασε, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή δεν χρειάζεται π.χ. να αφιερώσει ολόκληρο επεισόδιο σε αυτό το πράγμα. Μπορεί έτσι με πενταλεπτάκια, τριλεπτάκια ανά επεισόδιο να δίνει ένα πολύ καλό vibe για το σε ποιο σημείο βρέθηκε η πανδημία, ρε παιδί μου, σταδιακά. Πανδημία, επιδημία, δεν ξέρω
ναι.
Πώς ακριβώς χαρακτηρίζεται η συγκεκριμένη. Εντάξει, θέτει πολύ ωραία τον τόνο σε φάση ότι δεν υπάρχει γυρισμός, ότι εφόσον έγινε αυτό που έγινε, ή θα μας σκοτώσει τώρα εδώ, ρε παιδί μου, δηλαδή που ένα χέρι κόβει χέρι, ή θα κόψει τώρα το χέρι, θα εξαπλωθεί παντού. Δεν είναι πολύ ωραίο το vibe, σε μια φοβερή σκηνή εκεί στο νεκροτομείο. Πολύ body horror έτσι σκηνικό που για μένα αρχίζει να αποδεικνύει πόσο έξυπνη επιλογή ήταν η αντικατάσταση των σπόρους από τα tendrils.
Ναι, μπράβο.
Από τα πλοκάμια.
Θα το δούμε και παρακάτω βέβαια, αλλά ναι.
Παρακάτω, Αλλά εκεί για μένα αρχίζει να γίνεται ξεκάθαρο ότι πρόκειται για εύστοχη αλλαγή στα πλαίσια της σειράς και ότι λειτουργεί καλύτερα από τα Spurs αφηγηματικά στην παρούσα φάση και δίνει μια παραπάνω ευκαιρία στους δημιουργούς να σοκάρουν. Με την καλή, βέβαια, να σοκάρουν εύστοχα, έτσι, όχι να το τραβήξουν ή να παραπέρα, θα τα πούμε πάλι.
Να πούμε ότι είναι και το πρώτο επεισόδιο, το σκηνοθετικό τεμπούτο του Neil Druckmann. Έτσι, αυτός μαζί με τον Bruce Lyley που δημιουργήσαν το The Last of Us σκηνοθετεί το δεύτερο επεισόδιο, ο Druckmann, εξ ολοκλήρου, με τον μαζί να τον έχει δώσει μονάχα κάποιες συμβουλές, έτσι όπως έχει πει, και βγαίνει ένα καλό αποτέλεσμα. Οκ, okay, δεν είναι κάτι το εξωπραγματικό και μάλιστα τα πλάνα του είναι λίγο έτσι πιο gamey, δεν είναι κάτι αμάν και πώς, αλλά δίνει κάποιες ωραίες εικόνες επειδή ξέρει και το σύμπαν και φτιάχνει ωραία κάδρα, τουλάχιστον για εμάς που ξέρουμε και το παιχνίδι.
Ναι.
Και πάμε στη σκηνή όπου στην ουσία είναι έξω στη Βοστόνη που έχουν ξενυχτήσει ο Τζόελ με την Τες. Κάτι το οποίο δεν το είδαμε στο παιχνίδι. Στο παιχνίδι πέφτουν, κοιμούνται όλοι και ξυπνάνε μετά και πάνε να πάνε στον προορισμό τους, έτσι. Να βρουν τους Fireflies. Εδώ πέρα είναι κάτι που δεν μπορούσε να το δείξει στο παιχνίδι γιατί δεν μπορεί φυσικά το παίχτη στο χειριστήριο. Εδώ πέρα δείχνουν ότι άλλοι είχαν ησυχία, δεν κοιμηθήκανε, όντως περιμένανε τι θα γίνει, αν θα μεταλλαχθεί, αν θα κάνει κάτι η Έλλη, η οποία τη βλέπουμε να συνεχίζει έτσι να έχει αυτή την αυθάδια full και δίνει ένα backstory για το ότι είναι δαγκωμένη, την ελέγχανε, την κάνανε κτλ. Και βλέπουμε ίσως και για πρώτη φορά το πόσο πολύ πιο επικριτικός και διστακτικός και δεν το πιστεύει αυτό είναι ο Τζόελ, σε σχέση με την Τέση, η οποία δείχνει σημάδια ότι θέλει, ρε παιδί μου, να υπάρχει μια ελπίδα. Έχει, ρε παιδί μου, μέσα της κάτι που θέλει να είναι αλήθεια όλο αυτό που συμβαίνει.
Εντάξει, δεν έχω κανένα προσθέσω για αυτή τη σκηνή. Εντάξει, μια χαρά σετάρι. Αλλά οκ. Okay, δεν έχω κάτι συγκεκριμένο να σχολιάσω εν προκειμένου.
Εμένα, ξέρεις, μου άρεσε ένα πλάνο το οποίο θα σε πάω τώρα. Μισό λεπτό να δω που το έχω. Τέλος πάντων, είναι εδώ που είναι οι τρεις και είναι το κάδρο με την Έλλη να τη λούζει το φως.
Ναι, εντάξει, κυκλοφόρησε πολύ αυτή
ναι,
τη φωτογραφία.
Στη μέση...
Εγώ στο group μας.
Α, ναι. Στη μέση είναι οι Τες, οπότε δείχνει ότι και αυτή είναι στο ενδιάμεσο. Έχει δηλαδή την αφιβολία και την ελπίδα ταυτόχρονα και στο σκοτάδι είναι τελείως ο Τζόελ, ο οποίος, παιδί μου, αφιβάλλει και δεν πιστεύει τίποτα από όλα αυτά και είναι πολύ...
Poetic cinema.
Ναι. Και κάνει αυτό που βλέπουν τώρα τα παιδιά, του στυλ πάτα τρίγωνο για να κάνει στη βιβλιοθήκη ίσια να περάσει από την πόρτα. Είχε δηλαδή κάτι τέτοια τελείως.
Αυτό ήταν ίδιο, ναι.
Ναι, ναι. Και μετά βγαίνουν, βλέπουμε τη βομβαρδισμένη πόλη, okay, τα είπαμε αυτά. Μετά έχει μια πολύ ωραία σκηνή που μου άρεσε, που είναι στη διάβαση. Στη διάβαση, δηλαδή που προχωράνε σε έναν δρόμο μόνοι τους και στην ουσία έχουμε για πρώτη φορά αναφορά στο πώς δαγκώθηκε η Έλλη και αναφορά φυσικά στο Left Behind. Που τη λένε...
Πρώτη δεν είναι.
Συγγνώμη.
Υπόθηκε και στο πρώτο επεισόδιο.
Ναι.
Υπήρξε ανάλογη αναφορά. Απλά στην παρούσα φάση η Έλλη προσπαθεί να κρύψει την αλήθεια, δεν αποκαλύπτει ότι είχε μαζί της και τη Ράιλι. Λέει ότι ήταν μόνη της, ότι είχε μπει, ξέρω εγώ.
Ναι, μόνη της, στο εμπορικό.
Στο εμπορικό μόνη της, έτσι, χωρίς να την ρωτήσει κανένας. Και εκεί πάει να δω, τι ρωτάνε και κάποια πράγματα για το background της, τη ρωτάει η Τες. Και αυτή αποφεύγει να απαντήσει, κυρίως για το αν έχει αγόρι, ας πούμε, το οποίο μπορεί να είναι και πρώτο δείγμα για την αποκάλυψη της σεξουαλικότητάς της αργότερα.
Να, εδώ, ας πούμε, το βλέπουμε τα παιδιά. Καμιά μπαμπά λέει, μπαμπάς, αγόρι, ξέρω εγώ. Και απαντάει μονάχα, είμαι ορφανή και όχι. Και για αγόρι, ας πούμε. Δηλαδή, απάντησε όχι. Πότε ναι, είναι κάτι πρώτο. Και εδώ πέρα γίνεται και μια αναφορά, η οποία μονάχα όσοι έχουν παίξει στο παιχνίδι θα την πιάσουν. Λέει, ρε παιδί μου, ότι είχα ακούσει ότι γίνεται χαμό στην πόλη, ότι ορδές κινούνται, ότι κάνουν και ότι υπάρχουν, ξέρω, κάτι τεράστια όντα. Να, λέει, υπερμολυσμένοι που σου πετάνε σπόρια μύκητα. Στην ουσία γίνεται μια αναφορά στους bloaters.
Ναι.
Οι οποίοι φίλοι μου τη σειρά δεν το ξέρω, αλλά έχουν παίξει στα παιχνίδια είναι αυτό. Οι μπλότερ σε εχθροί αυτό κάνανε, παιδιά. Οπότε είναι ένα easter egg. Ωραία σκηνή. Αυτή μου άρεσε γιατί γίνεται έτσι ένα exposition λίγο στο παιχνίδι.
Και καιρό διαλόγου.
Ναι. Και φυσικά πάμε μετά. Ναι, πες, μη σε διακόπτω, γιατί εγώ κοιτάω λίγο να το τρέχω για να μην μας βγει μια ώρα το επεισόδιο.
Όχι, όχι. Ναι, εννοείται, δεν χρειάζεται ούτως ή άλλως να βγει μια ώρα το επεισόδιο, αλλά όχι, τίποτα, θέλω να σου πω ότι είναι και καλή αυτή η διάλογη σε αυτές τις γεφυρωτές σκηνές, τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω, συνέχιση.
Ναι. Και φτάνουν επίσης σε μια ωραία σκηνή που μπαίνουν στο ξενοδοχείο, το οποίο είναι πλημμυρισμένο. Και εκεί πέρα έχουμε την πρώτη αναφορά τη Έλλη ότι δεν ξέρει να κολυμπάει. Και μάλιστα εδώ πέρα, σε σχέση με το παιχνίδι, πότε μπαίνει στα βαθιά και τη βοηθά με τι τέτοιε, με τα ξύλα και με αυτά. Εδώ πέρα δεν είναι τόσο βαθύ, οπότε ο Τζόλ λίγο την ψιλοκοροϊδεύει. Του στείλω ότι εντάξει, φτάνει μέχρι τη μέση, ρε παιδί, δεν θα πάθει τίποτα.
Ναι, χαλάρω.
Ναι, χαλάρωσε. Και κάνει ένα άλλο που μου άρεσε, δεν ξέρω το πρόσεξε, που πάει κάποια στιγμή εκεί πέρα και στη ρεσεψιόν και κάνει ντεμέκα ότι έρχεται και ήρθα, θέλω δωμάτιο και τέτοια, και μετά τρομάζει με το σκελετό.
Αυτό το κάνει και στο παιχνίδι λίγο, εκεί στο... Πού είναι, που έχουν μείνει μόνο με τον Τζόελ, παιδί μου, που είναι το ξενοδοχείο που σκοτώνει για πρώτη φορά η Έλλη αργότερα.
Α, το, το κάνει.
Όχι, και... δεν κάνει το ίδιο, δεν κάνει το ίδιο. Α. Έχουν παρόμοιες συζητήσεις για τα ξενοδοχεία του τύπου ή ξέρω εγώ, εκεί της λέει πρώτη φορά για τον καφέ ότι του αρέσει, θα σου έχει κάτι τέτοιο, αλλά ναι. Ναι,
εμένα, ξέρεις τι μου θύμισε. Μου θύμισε τη σκηνή, πάλι που είναι μικρή, στο Part 2. Στο μουσείο που είναι, που πάλι πηγαίνει εκεί και λέει: ναι, γεια σας, έχω ένα δεινόσαυρο εδώ, ξέρω εγώ, που λέει το Τζόελ και τέτοια. Πάλι που της αρέσει να κάνει τέτοιες χαζομάρες. Ήταν ωραίο callback. Και εννοείται φυσικά, παιδιά, σε όλο το επεισόδιο, δηλαδή ένα 80% ξέρω το επεισόδιο, μην είναι και παραπάνω, είναι σκηνές και διάλογοι καρφωτά από το παιχνίδι. Δηλαδή, μιλάμε για source material, guarantee, έτσι.
Ναι.
Δηλαδή και εκεί πέρα που απομονώνονται από την DES που πέφτουν και πάει την άλλη μεριά και λίγο πριν συναντήσουν τους clickers, πάνω κάτω, ρε παιδί μου, όλα είναι ωραία. Και πάω για μένα στο καλύτερο σημείο του παιχνιδιού. Μισό λεπτό, να δω μήπως ξέχασα κάτι. Εντάξει, βέβαια έχουν ένα διάλογο καλό. Είναι η πρώτη φορά που μένουν μόνοι τους ο Τζόελ με την Έλλη, που το ρωτάει αν έχει σκοτώσει, τι δεν έχει κάνει και αυτά. Δηλαδή βλέπουμε έτσι εκεί πέρα μια... αμηχανία.
Ρωτάει κάποια πράγματα για το παρελθόν του, απαντάει στα πρώτα, μετά σταματάει να απαντάει. Εντάξει, είναι. Αυτό μου θύμισε τέρμα σκηνικό από παιχνίδι που ναι, πάει ο ένας χαρακτήρας στους μπρόχνους και εγώ πάει να πάει να ανοίξει την πόρτα και γυρνάει. Για μένα μετά είναι το
φαντάσιο.
Που βγαίνουν έξω.
Μπράβο,
πες. Έχω αποφασίσει ότι αυτό είναι το long way που πήρανε, ρε παιδί μου. Είναι ο μεγάλος δρόμος, ο πιο safe υποτίθεται. Και βγαίνουν έξω στο μπαλκόνι. Και βλέπουν από κάτω τους infected, εκατοντάδες, φαντάζομαι εκατοντάδες οι αριθμοί τους, οι οποίοι κινούνται. Εδώ έχουμε την πρώτη ουσιαστική παρέμβαση στο lore.
Ναι.
Όπου πλέον οι infected για το The Last of Us, για τη σειρά The Last of Us, αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου hive, μια κυψέλη, να το πω έτσι, ενός συλλογικού οργανισμού.
Ναι, ενός κοινού νου, έτσι, συλλογικός νους.
Και κινούνται κάπως με κοινό γνώμονα, δηλαδή σαν να τους κατευθύνει το κεντρικό σύστημα του.
Σαν ένα.
Το οποίο έχει εξαπλωθεί, ρε παιδί μου, κάτω.
Νευρικό σύστημα. Νευρικό σύστημα, κάνω.
Ακριβώς, έχει εξαπλωθεί κάτω από το έδαφος και όλο αυτό είναι σαν ένας οργανισμός, σαν ένα μεγάλο νευρικό σύστημα που ενώνεται παντού. Οπότε, οτιδήποτε, όπως αν κάνω εγώ έτσι εδώ, θα το καταλάβει και αυτό, ας πούμε, να το πω έτσι. Αντίστοιχα, λέει ότι εάν προκαλέσεις κάτι, εάν προκαλέσεις το Μίκητα σε ένα σημείο, και τα άλλα σημεία του Μίκητα θα το καταλάβουν. Mm-hmm. Αν, και το βλέπουμε βέβαια μετά να γίνεται αυτό, να μπαίνει ξεκάθαρα στο παιχνίδι. Για μένα αυτή είναι μια ιδέα, καταρχάς είναι σοκαριστικό το πλάνο με τις εκατοντάδες infected, γιατί στο παιχνίδι δεν είχαμε ποτέ,
Ορδί.
Στα παιχνίδια δεν είχαμε ποτέ τέτοιο αριθμό. Δηλαδή, είχαμε πολλούς να σε κυνηγάνε μου στο 2 στην αρχή που στην Άμπη, ή είχαμε σκηνικά να είναι πολύ μακριά, αλλά δεν τους έβλεπες, ή να σε κυνηγάνε στο μετρό επίσης στο 2. Ειδικά στο 1 δεν είχαμε τόσους μεγάλους αριθμούς. Το οποίο εντάξει, δεν λέει και πολλά από μόνο του, το θέμα είναι πώς το χειρίζονται. Ναι, και μου άρεσε αυτή η παρέμβαση στο lore. Μου φαίνεται ότι είναι μια ιδέα που μπορεί να πατήσουν και για κάποιο μελλοντικό παιχνίδι.
Αυτό θα σου έλεγα, ότι στο Part 3 θα μπορούσε, ας πούμε, να έχει κάνει ένα χρονικό άλμα και να έχουν εξελιχθεί ακόμα περισσότερο οι μήκητες και να γίνει αυτό. Και μάλιστα, επειδή διάβασα και μια συνέντευξη στο podcast, το άκουσα τέλος πάντων των δημιουργών, του Neil Druckmann και του Mazin, που του είπε αυτό, ότι λέει: σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ιδέα, ταιριάζει πάρα πολύ και εμπλεακά, και ότι ας πούμε μακάρι να το είχαμε σκεφτεί και να το χρησιμοποιούσαμε κι εμείς.
Ναι, ταιριάζει. Εντάξει, είναι λίγο Stranger Things η φάση όπως διάβασα. Δηλαδή, στο Stranger Things γίνεται κάτι παρόμοιο. Δεν το θεωρώ βέβαια κλεμμένο, έτσι. Απλά λέω, έκανα κάποιον παραλληλισμό ο οποίος ισχύει, ας πούμε.
Εντάξει, ναι, ορδές π.χ. έχουμε δει και στο Days Gone.
Εγώ λέω για το στο... ότι ενώνεται το Hive.
Ναι, ναι, ναι.
Ότι καταλαβαίνει, ας πούμε. Τέλος πάντων, πολύ ωραίο αυτό. Και τα σκηνικά, το πώς κινούνται όλοι μαζί, είναι πολύ ανατριχιαστικά. Εν πάση περιπτώσει, και μετά αποφασίζουν να πάρουν το Short Way, το οποίο φοβόταν να πάρουν στην αρχή, το οποίο είναι να περάσουν μέσα από το κτίριο του μουσείου.
Το οποίο είναι η καλύτερη πίστα του επεισοδίου, έτσι. Δηλαδή ήταν κανονικά πίστα. Καταρχάς είναι βγαλμένη από το παιχνίδι σχεδόν σπιθαμή προς σπιθαμή. Και νομίζω ότι ήταν και η πιο δυνατή στιγμή του επεισοδίου, τουλάχιστον σε όσους έχουμε παίξει το παιχνίδι, αλλά επειδή είδατε και αντιδράσεις από τον κόσμο, και αυτοί που δεν ξέραν το παιχνίδι, τους άρεσε πάρα πολύ τη σκηνή. Έχουμε καταρχάς για πρώτη φορά στη σειρά, βλέπουμε τους clickers, και όχι μόνο τους βλέπουμε, και είναι εξαιρετικά φτιαγμένοι και παιγμένοι. Δηλαδή μοιάζουν από αυτούς το παιχνίδι, κινούνται φυσιολογικά τα ίδια, έχουν κάνει ήδη τις αναφορές ότι είναι τυφλοί και ότι μονάχα με την ακοή, ας πούμε, σαν νυχτερίδες κινούνται. Από ό,τι είδα, είναι και ένας άνδρας και μια γυναίκα που κάνουν τους clickers, που είναι οι ίδιοι αυτοί που κάνανε motion capture στο παιχνίδι. Οπότε μαζί με τη Μαρλίν έχουμε και άλλους δύο, ξέρω εγώ, που συμμετέχουν στο παιχνίδι και στη σειρά. Ηθοποιός, πώς φάνηκε έτσι η εισαγωγή των clickers και η όλη φάση στο μουσείο?
Μου φάνηκε πάρα πολύ ωραία, και θα σου πω τι. Δηλαδή, αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι με έκανε να νιώσω έτσι τρόμο, ότι με έκανε να ξανανιώσω τους clickers απειλή.
Μπράβο.
Να σου πω την αλήθεια, εντάξει, οι clickers είναι απειλή, το ξέρουμε, αλλά επειδή έχουμε παίξει 49 φορές στα παιχνίδια, και έχουμε συνηθίσει πλέον να σε ένα δωμάτιο με 10 clickers και να τους χρησιμοποιείς και προς όφελό σου, τους ξανά νιώσω απειλή. Δηλαδή το επεισόδιο έκανε δύο clickers, τους οποίους δύο clickers στο παιχνίδι κυριολεκτικά πας, ξέρω εγώ, και τους χτυπάς, ναι, να καδρώνεις το κεφάλι και δεν σε νοιάζει. Τους ξανά έκανε απειλή, τους ξανά έκανε ουσιαστικά δύο clickers, έβαλαν κάτω τρεις πρωταγωνιστές, μάλιστα τους δύο, τους δάγκωσαν κιόλας, δηλαδή,
ναι, ναι,
κατευθείαν
έκανε... Μια ομάδα στάβος ανθρώπων την ξεσκίζουν άνετα.
Το πόσο μεγάλη απειλή είναι δύο zombie για τρεις ανθρώπους, εκ των οποίων οι δύο είναι και έμπειροι στο να αντιμετωπίζουν τέτοιες,
ναι,
καταστάσεις, έτσι. Ήταν πολύ ωραία σκηνή, πολύ έτσι ωραία σκηνοθετημένη. Εντάξει, δεν απέχει πολύ από μια αντίστοιχη σκηνή. Μπορεί να έχουμε δει κάπου αλλού, σε κάποια άλλη σειρά, σε κάποια άλλη ταινία. Δεν είναι ότι επανεφευρέσει τον τροχόρο, παιδί μου. Εντάξει, προς Θεού, δεν το φτάνουμε εκεί. Αλλά έχοντας υπόψη μας το παιχνίδι, πέτυχαν τέλειο το vibe της σκηνής. Γιατί, ας πούμε, στην αντίστοιχη σκηνή στο μουσείο έχει πολύ περισσότερους εχθρούς.
Ναι.
Για να λειτουργήσει και γεμπλιακά.
Γεμπλιακά, ναι, προφανώς.
Δηλαδή έχει και την ίδια πτώση εκεί των αντικειμένων που κάνουν το θόρυβο και. Στο παιχνίδι, βέβαια, χωρίζουν τον Τζόιλ από την Τέση και την Έλλη, αν θυμάσαι. Μένει μόνος του εκεί πάνω να τις βρει.
Ναι, ναι.
Και έχει πολλούς εχθρούς ενδιάμεσα. Δηλαδή, ο Τζόιλ σκοτώνει μόνος του 5 clickers και μετά βρίσκουν άλλους 10 runners πάνω. Εδώ 2 clickers αρκούσαν. Και νομίζω ότι εδώ έγκυται αυτό το ότι θα μειωθεί το violence και ότι δεν θα έχει τόσο.
Ναι, ναι. Είναι λογικό.
Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται, τους κάνει μεγαλύτερη απειλή τους clickers, όπως φαντάζομαι θα κάνει και τους runners αργότερα.
Εγώ, ρε εσύ, μιλάμε, το θυμάμαι το παιχνίδι, γιατί έχω το παίξει πρόσφατα την εισαγωγή του όλη. Είχε τόση λεπτομέρεια, μέχρι και κάτι γυαλιά σπασμένο που βρήκες και τα πατάς τόσο λίγο ώστε να τους ακούσει ο clicker και σε επιτίθεται. Το έχει αυτό μέσα στο παιχνίδι. Πάλι έτσι εκεί, πως πας λίγο stealth, πατάς το γυαλί και από την πόρτα κατευθείαν, ρε παιδί μου, σου ακούγεται. Που τα γυαλιά δεν τα προσέχεις στο παιχνίδι, γιατί δεν κοιτάς τόσο πολύ κάτω. Και εδώ πέρα έχει μια σκηνή, ένα τύπου jumpscare, ας πούμε, το οποίο είναι εκπληκτικό. Γενικότερα, μου άρεσε πολύ ωραία σκηνή το πώς βάλανε τους clickers. Ο ήχος τους, η παρουσία τους, όλα, η απειλή που κάνανε. Και από εκεί, τώρα εδώ πέρα βλέπουμε τα παιδιά, ακριβώς μια σκηνή βγαλμένη από το παιχνίδι. Εκεί που είναι ο Τζόελ με την Τες και η Έλλη διασχίζει τη ράμπα, την ξύλινη ράμπα ανάμεσα στα δύο κτίρια.
Ναι, ναι, που είναι ίδια με το παιχνίδι.
Αυτό τελείωσε ίδια με το παιχνίδι. Τουλάχιστον το σκηνικό, εντάξει, τα κτίρια και αυτά. Στο παιχνίδι νομίζω είναι σουρούπο κάπως έτσι. Και βλέπουμε μάλιστα και ότι στην ουσία, εντάξει, εμείς που έχουμε παίξει το παιχνίδι το ξέραμε, ότι έχει δαγκωθεί η Τες. Η οποία Τες από αυτό το σημείο και μετά τη βλέπουμε... Και να βλέπει τον Τζόι λίγο διαφορετικά, δηλαδή νιώθει ότι το τέλος της πλησιάζει. Τη βλέπουμε να βιάζεται να προχωρήσει. Ξεκινάει, προχωράει μόνη της, τρέχει, ενώ ο Τζόελ, ας πούμε, μένει πιο πίσω. Αρχίζει να πιστεύει περισσότερο, αρχίζει να λέει τον Τζόελ ότι πάμε να κάνουμε, να τη σώσουμε. Η μικρή ίσως να είναι η ελπίδα, γιατί δεν δέχεσαι, λέει, τα καλά νέα. Τι σου είναι τόσο δύσκολο, ξέρω εγώ, να το πιστέψεις ότι είναι αυτό. Ότι βλέπω, δηλαδή, ότι σαν να σου λέω ότι άντε πάμε, γιατί εγώ τελειώνω, ρε παιδί μου, δεν είμαστε και στα πολλά, και ας έχουμε αυτή την ελπίδα να πεθάνω.
Εδώ, κοίταξε, εδώ χρειάζεται να κάνει την πρώτη παρέμβαση, όπου είναι να δείξουν ξανά ως δαγκωμένη την Έλλη, για να πείσει, ουσιαστικά για να δώσει αέρα στην ΤΕΣ σε φάση πάμε, 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 η μικρή είναι η ελπίδα μας κτλ. Και να ουσιαστικά αντικαθιστά τη σκηνή όπου αντίστοιχα στο παιχνίδι η Έλλη πηγαίνει μέσα στα σπόρους χωρίς μάσκα και είναι μια χαρά και δεν την ενδιαφέρει. Εδώ το δεύτερο δάγκωμα επιβεβαιώνει, ρε παιδί μου, ότι δαγκώθηκαν την ίδια στιγμή με την ΤΕΣ, η Έλλη έχει απλά ένα σημαδάκι στο χέρι και η άλλη έχει εδώ πέρα, έχει αρχίσει να αναπτύσσει όλο αυτό το πράγμα και ουσιαστικά αρχίζει να κάνει και twitching και τέτοια πράγματα. Δείχνει, ουσιαστικά κάνει establish ότι η Έλλη όντως είναι, δηλαδή για κάποιον που δεν έχει παίξει το παιχνίδι, είναι φαντάζομαι σημαντικό σημείο να καταλάβει ότι η Έλλη όντως είναι αυτή, είναι αυτή που λέει ότι είναι και ότι είναι η ελπίδα της ανθρωπότητας.
Και είναι σημαντικό σημείο για να πιστεί και τελείως ο Τζόελ, γιατί στο παιχνίδι πείθεται με τα λόγια. Αλλά εντάξει, εδώ πέρα επειδή το βλέπουμε ότι είναι full επιφλακτικός από την αρχή, κρατάει την απόστασή της, δεν την πλησιάζει, δεν κάνει τίποτα. Εδώ πέρα το βλέπει ο ίδιος με τα μάτια του, ότι ξέρεις τι, ναι, κάτι γίνεται εδώ πέρα. Μπορώ να το πιστέψω.
Ο Τζόελ πρακτικά στο παιχνίδι πείθεται ακριβώς μετά από αυτή τη σκηνή που τελειώνει το επεισόδιο, όταν μπαίνουν στους υπονόμους και έχει τα σπορς. Και η Έλλη μπαίνει χωρίς μάσκα και του λέει, και της λέει πώς μπορείς και αναπνέεις αυτό το πράγμα. Το θέμα χαρακτηριστικά και του λέει, στο είπα ότι αναπνέω αυτό το πράγμα, ότι δεν με ενοχλεί.
Ναι, ναι. Αυτό αντικατέστησε τελείως αυτό που είπες.
Ναι. Και θεωρώ ότι η σειρά επίσης κάνει, για να φτάσουμε προς το τέλος, ότι κάνει ίσως καλύτερη θυσία για την ΤΕΣ. Δηλαδή, στο παιχνίδι πρακτικά παραδίδεται. Δηλαδή, είναι σε φάση ότι ξέρεις τι, θα πεθάνω. Επίσης, πριν φτάσουμε εκεί,
έχουμε βγαλμένο πάλι το παιχνίδι, το πρώτο έτσι, την πρώτη ωραία σκηνή του Τζόελ με την Έλλη. Εκεί όπου βλέπουν την πόλη, τις Βοστόνες από ψηλά, είναι οι δυο τους και λένε, ξέρω εγώ, σ' αρέσει αυτό που βλέπει, και λέει αυτή ότι δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Και εκεί πέρα, ρε παιδί μου, τη βλέπει δίπλα του ο Τζόελ, την ώρα που κατεβαίνει τες, συνεχίζουν αυτοί να μένουν μόνοι τους, και όταν φεύγει η Έλλη, βλέπουμε για δεύτερη φορά, αν πούμε μια φορά στο επεισόδιο τότε που πήγαν να κοιμηθούν, ή μάλλον τώρα είναι η πρώτη, που τσεκάρει ο Τζόελ το ρολόι του. Δηλαδή είναι ίσως η πρώτη σκηνή που βλέπουμε τον Τζόελ να αναπτύσσει κάτι με την Έλλη. Ότι ξέρεις τι, σαν υποκατάστατο της κόρης μου. Ήταν σημαντική σκηνή η μικρή αυτή, μου άρεσε πολύ. Πες ωστόσο παρακάτω, που βλέπουμε παρέμβαση σεναριακή κιόλας, έτσι.
Ναι, 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 εννοείται ότι βλέπουμε παρέμβαση σεναριακή. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Φτάνουν εκεί που φτάνουν στο Capitol, όπου έπρεπε να τους περιμένουν πρακτικά και τους βρίσκουν νεκρούς, όπως τους βρίσκεις και στο παιχνίδι. Αλλά αυτό που μου αρέσει εδώ είναι το εξής. Αυτό μου αρέσει είναι η αλλαγή που κάνουν οι μεγάλοι, που πλέον αντικαθιστούν, ας πούμε, όσοι ξέρουν το παιχνίδι, ξέρουν ότι η ΤΕΣ πρακτικά πεθαίνει από πειρά των αυτών που ψάχνουν την Έλλη.
Μπράβο. Έτσι.
Εδώ δεν ψάχνει κανένας την Έλλη. Και αυτό το θεωρώ πολύ πιο εύστοχο από το παιχνίδι.
Μπράβο, ναι.
Δεν είχαμε ποτέ στη δίκαση να σκεφτώ, γιατί πραγματικά κανένας, αρχικά υποθέτουμε ότι δεν ξέρει σχεδόν κανένας τι είναι η Έλλη, έτσι. Οι Έλλη ξέρουν τι είναι όσοι την μεταφέρουν, οι φίλοι της Μαρλίν, ας πούμε, οι Fireflies, οι υπόλοιποι, οι Φέντρα και οι λοιποί, δεν ξέρουν τι είναι η Έλλη. Και οπότε στο παιχνίδι που την ψάχνουν εκτός καραντίνας, ουσιαστικά βάζουν τη ζωή σου σε κίνδυνο χωρίς κανένα λόγο.
Ναι, δεν υπήρχε νόημα το να βγεις.
Χωρίς ουσιαστικό λόγο, ναι. Απλά για να έχεις ένα ακόμα gameplay section όπου ο Τζόελ σκοτώνει αυτούς τους τύπους. Εδώ πέρα, που δεν ψάχνει κανένας την Έλλη και πλέον δεν είναι κανένας στο κατόπι του ουσιαστικά. Είναι αυτή και ο κόσμος. Το βρίσκω πολύ πιο εύστοχο, το βρίσκω πολύ πιο σωστό, γιατί κανένας σε αυτόν τον κόσμο που φοβούνται να πατήσουν έξω από την καραντίνα γιατί ξέρουν τι τους περιμένει, γιατί φοβούνται για αυτό που τους περιμένει.
Δεν πρόκειται να κυνηγούσαν
κανένα τάγμα.
Δύο λαθρέα μπορούσε ένα παιδί να φάει το τάγμα.
Να βρουν την Έλλη και τον Τζόελ. Ποιος είναι η Έλλη και ο Τζόελ και τι μας νοιάζουν, να πεθάνουν έξω.
Ναι.
Α, τους πεθάνουν, δεν μας έκλειψαν και τίποτα. Ναι. Έτσι έφυγαν. Όπως έφυγαν, ας κάτσουν. Εμένα μου άρεσε αυτή η αλλαγή που έκανα.
Και εμένα μου άρεσε. Έχει πιο λογική. Ήταν πιο τρύπα στο σενάριο, στο παιχνίδι. Και βλέπουμε εδώ πέρα και.
Άλμα λογικής πιο πολύ, όχι.
Ναι, άλμα λογικής, ναι. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι δείχνει και η Τες ότι μολύνθηκε, την καταλαβαίνει η Έλλη. Και βλέπουμε ότι κάνει, είναι κάτι το οποίο δεν το έχει στο παιχνίδι. Ο Τζόλ είναι λίγο, όχι πιο χαλαρός, εδώ πέρα βλέπουμε ότι κάνει ένα βήμα μπροστά η Τες και ο Τζόλ κάνει ένα βήμα πίσω. Το οποίο ήταν τελείως αισθηκτό την αντίδραση των ηθοποιών, οι οποίοι επίτηδες τους είπαν να μην δείτε το παιχνίδι. Άκουγα τον Ντράκμαν που το έλεγε, γιατί λέει: θέλαμε να βγάλουμε αυτό το συνέστημα. Θέλαμε να είναι ο Τζόελ του Πέτρο Πασκάλ. Και όχι να κάνει ο Τζόελ τον Τρόι, ο οποίος κάνει τον Πέτρο Πασκάλ. Και εδώ πέρα βλέπουμε στην ουσία την επιβεβαίωση του Τζόελ ότι ξέρεις τι, ορίστε, εγώ μολύνθηκα. Δες πως χάλια είμαι και αυτή δεν παθαίνει τίποτα. Μ' άρεσε αυτό το σενάριο που κάνανε με την αλλαγή, το ότι δεν έχουμε πλέον τη Φέντρα, ήταν λογική. Και βλέπουμε επίσης το. Άλλο twist, ας πούμε, που βάλανε, το πώς ξυπνάνε τα κύματα των εχθρών με τις ρίζες από τους μύκητες, το πώς κατευθείαν σαν νευρικό σύστημα δίνουν σήμα στην ορδή.
Γιατί πυροβολάει ο Τζόελ έναν που είχε μείνει ζωντανός από,
ναι.
Αυτούς που είχαν πεθάνει μέσα και ουσιαστικά κατευθείαν τον πιάνουν τα τέντριλς μέσα από το έδαφος,
ναι.
Και δίνουν σήμα και κάπου μακριά ξυπνάει μια ορδή,
ναι.
Μακριά. Η ορδή φαντάζομαι που είχαν δει πριν και αυτοί σε κάποια απόσταση.
Ναι.
Και αρχίζει να έρχεται η ορδή σε αντίθεση με το παιχνίδι όπου ερχόταν η Φέντρα για να κυνηγήσει την Έλλη και είχαμε μια θυσία της Τες στο παιχνίδι που ήταν απλά σε φάση...
απλά να τους καθυστερήσουν.
Και πάνε μπαίνουν μέσα και τις σκοτώνουν. Εδώ θεωρώ ότι δίνεται περισσότερη βάση και σε αυτό. Επίσης να πω ότι σε όλα αυτά που λέμε ότι δεν μειώνω το παιχνίδι, έτσι προς Θεού. Απλά δείχνει ότι μέσα σε 10 χρόνια ίσως υπάρχουν και κάποιοι καλύτερες ακόμα ιδέες για να δώσουν ακόμα περισσότερο βάθος.
Εντάξει.
Στο ήδη για εμένα τέλειο. Έτσι.
Λογικό δηλαδή, είναι επειδή αλλάζει και το μέσο. Ναι, αλλάζει και το μέσο. Δεν κρατάμε χειριστήριο εδώ. Κάποια πράγματα θα αλλάξουν. Ούτε ο παίχτης θα χρειαστεί να περιμένει, ούτε αλλιώς θα γίνουν οι αφηγείς κτλ. Και πώς είδες το θάνατο της Τες με όλο αυτό που έγινε? Βλέπουμε ρε παιδί μου να ρίχνει κάτω πετρέλαιο, να ρίχνει χειροβομβίδες και μετά από τον αναπτήρα να προσπαθεί να ανάψει τη φωτιά και να σκοτώσει όσους περισσότερους μαζί μπορεί από το κύμα. Τελικά ναι. Δεν ανάβει ο αναπτήρας και βλέπουμε να γίνεται ένα zombie kiss, ας πούμε, που το λένε. Αλλά πες μου την άποψή σου για να πω μετά και
όλοι έχουν δικαίωμα στην αγάπη, ζήσει.
Πέντε πραγματάκια.
Ναι, να σου πω γιατί συζήτησε, σήκωσε κουβέντα αυτή η σκηνή. Να πω αρχικά, εντάξει, μου φάνηκε λίγο κλισέ η φάση παπ-παπ, δεν ανάβει ο αναπτήρας.
Αυτό είναι
κάτω,
πολύ γνωστό τρόπο. Δηλαδή,
ναι, πάρα πολύ.
Είναι, εντάξει, ήταν το πιο κλισέ που μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν. Γιατί θα μπορούσε να πάρει μια χειροβομβίδα από κάτω, ξέρω εγώ, να την κρατάει, να τη ρίξει και να τελειώνει η υπόθεση, ας πούμε.
Τέλος πάντων, τα αφήνουμε αυτό στην άκρη.
Το Uncharted 4 ο αναπτήρας είναι πάντως, έτσι. Είναι easter egg για το Uncharted 4, του Σάμου αναπτήρας.
Καταρχάς, στη σκηνή εγώ δεν την εξέλαβα ως φιλία ακριβώς. Δηλαδή, θέλω να πω ότι.
Ναι, ναι, σε εισαγωγικά.
Δεν νομίζω ότι είχε στο μυαλό του ότι υπάρχει κάτι ερωτικό εδώ πέρα, ο Ντράκμαν σε φάση να σοκάρω. Θεωρώ ότι ήταν ακόμα ένα body horror σκηνικό, με την έννοια ότι μπήκε ο infected, την πήρε πρέφα, ήξερε ότι είναι μολυσμένη πλέον, δεν την ένοιαζε να τη μολύνει, δηλαδή είχε προχωρήσει αρκετά η τέση, ήταν στα πρόθυρα και νομίζω ότι το ένιωσε αυτό ο μολυσμένος, το ένιωσε. Δεν το κατάλαβε, κατάλαβες, είναι η σύνδεση που έχει μέσω του Χάιβ και ουσιαστικά πήγε ρε παιδί μου να βάλει τα πλοκάμια, τα τέντριλς του στο πιο εύκολο σημείο που μπορούσε να βρει τα αντίστοιχα της Τες που αναπτυσσόταν και να την κάνει μια ώρα αρχίτερα μία από αυτούς. Δεν βρήκα κάτι το ερωτικό ή κάτι το cringe ή κάτι το... Δεν πήγε το μυαλό μου καν εκεί. Θα σου πω ότι πρέπει να το διπλοσκεφτώ. Κάποιοι έκανε και άλλες αλληγορίες, είναι συμβολισμός, το kiss of death και τα λοιπά. Δεν νομίζω ότι
θα σου πω, θα σου πω εγώ τι είναι. Το είπαν οι δημιουργοί. Έτσι, για το. Δηλαδή, ότι κάναμε γενικότερα μια έρευνα, ας πούμε, είδαμε διάφορα για το πώς αναπτύσσονται οι μύκητες, πώς μεγαλώνουν κτλ. Και είδε ότι και από έναν καλλιτέχνη είδε, ας πούμε, από το. Μύκητες να βγαίνουν από το στόμα, ξέρω κάποιο που είχε ζωγραφίσει. Και με αυτά τα τέντρις, το πώς αναπτύχθηκαν κτλ. Λέει ότι είπαν ότι. Γιατί λέει οι μολυσμένοι να είναι βίαιοι? Λέει αν το point, ξέρω εγώ, της διάδοσης του μύκητα είναι, αν λέει μάλλον το point, τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πετύχουν είναι η διάδοση του μύκητα, γιατί λέει χρειάζεται να είναι βίαιοι? Και τελικά λέει αποφασίσαμε ότι τελικά δεν χρειάζεται να είναι VA. Είναι VA γιατί λέει εμείς resist. Αμυνόμαστε, ξέρω εγώ. Οπότε λέει, τι αν δεν αμυνόσουνα, τι θα γινόταν, λέει, αν ήσουν απλά ακούνητος και τους άφηνες αυτούς να σε μολύνουνε, θα σε ορμούσαν να σε ξεσκίσουνε ή να σε δαγκώσουνε. Οπότε βρήκαν αυτόν τον τρόπο ότι με τα τέντρες που βγαίνουνε, που μας έδειξε και με τον πρώτο θάνατο στην αρχή του επεισοδίου, ότι έτσι θα μολύνανε, ας το πούμε, τον οποιοδήποτε καθόταν ειρηνικά ακούνητος και δεν αντιδρούσε. Οπότε το βρήκα ότι υπάρχει, ρε παιδί μου, μια λύση, ο οποίος και λέει έτσι: Then we landed on this nightmare fuel. Το οποίο δίνει, ρε παιδί μου, όντως μια πολύ body horror σκηνή, με μια τέση η οποία φαίνεται στα μάτια της ότι βιώνει εκείνη τη στιγμή κάτι το απόλυτα φρικιαστικό στον κόσμο που ζει, όσο και αν σκληρή ήταν σαν προσωπικότητα. Και μαζί με το φρικιαστικό της τέλος, με αυτόν τον τρόπο. Ευτυχώς τέλος πάντων, okay, πήρε φωτιά αναπτήρας και παίρνει μαζί της και την ορδή.
Ναι, εντάξει, ταιριαστό τέλος, ταιριαστή αλλαγή θα πω εγώ. Εντάξει, πάλι αποφεύγουν το όλο το σημείο που εκεί ο Τζόελ πάλι δέρνει τους φέντρα.
Ναι, ναι.
Πάλι είναι, για, δεν θα το τελευταία φορά για το λέω, γιατί θα το λέω σε κάθε επεισόδιο ότι πολύ εύστοχα προσπερνάνε τις στιγμές όπου στο παιχνίδι έχεις απλό gameplay χωρίς καμία αφηγηματική αξία, ας πούμε έτσι. Τέλος πάντων, εν κατακλείδη θεωρώ ότι ήταν ένα πολύ ωραίο επεισόδιο και αυτό. Δεν ξέρω, θες να πούμε κάτι άλλο?
Όχι, τίποτα. Απλά εγώ ένα πράγμα που θέλω να πω ήταν ότι νομίζω σε αυτή τη σκηνή, λίγο πριν πεθάνει η Τες, που εκεί ήταν ή πιο πριν, θα σε γελάσω τώρα, έχουν ένα διάλογο που στην ουσία τον καλεί ότι ξέρεις τι, πίστεψε αυτό το κορίτσι. Ίσως να ήταν πιο πριν, εκεί που περνάνε τα κτίρια. Ότι πίσω από το κορίτσι σου ζητάω και έλεγε. Είναι νομίζω εδώ, τέλος πάντων. Λέει κάποια στιγμή αυτό που λέγαμε και στο προηγούμενο spoiler για το πρώτο επεισόδιο, ότι αν υπάρχει κάτι ερωτικό μεταξύ τους. Και εδώ πέρα η Τες του λέει ότι δεν σου ζήτησα ποτέ να νιώσεις αυτά που ένιωσα εγώ. Οπότε εδώ πέρα νομίζω μας δίνει ξεκάθαρο ότι η Τες ήταν ερωτευμένη με τον Τζόελ. Ο Τζόελ, ας πούμε, μπορεί να μην ήταν, αλλά ταυτόχρονα είχαν μια σαρκική σχέση.
Εντάξει, ο Τζόελ δεν μπορούσε να συνηθεί συναισθηματικά έτσι κι αλλιώς.
Ναι, ναι.
Δεν μπόρεσε να συνηθεί. Πρώτη φορά που συνέθηκε συναισθηματικά ο Τζόελ μετά από τη Σάρα είναι η Έλλη. Ό,τι και αν πέρασε, είτε ήταν ερωτικό, είτε ήταν φιλικό, ναι, είτε οτιδήποτε. Πρώτη φορά που συνέθηκε είναι με την Έλλη. Εκτός αν παίξουν κάποια μπάλα με μία σύντροφο που λένε και καλά ότι υπήρχε ενδιάμεσα και δεν έχουμε δει ποτέ εμείς.
Μπορεί. Ξέρω... Ναι, μπράβο, καλά λες. Λέγανε για τα παιχνίδια ακόμα. Όπως είδα και για την Τες, λέγανε την προϊστορία της, ότι είχε άνδρα και παιδί. Οι οποίοι μολύθηκαν και οι δύο.
Βρήκα κάπου νόημα σε αυτό. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι εφόσον δεν είναι στα πλαίσια της σειράς, τι με νοιάζει να μου το πούνε άλλοι στο podcast. Δηλαδή, εγώ και ξένησα λίγο. Τι μου λέει εμένα ότι πει, άντε είχε τες γιο. Πού είναι, ποιος είναι, πότε πέθανε, πώς πέθανε.
Είπε ότι τον άντρα της το σκότωσε, τον μολύθηκε και το παιδί της δεν μπορούσε να το σκοτώσει και το κράτησε φυλακισμένο σε ένα μπουντρούμι και έγινε ζόμπι, ξέρω εγώ, και ήταν εκεί.
Τι να μου τα λένε, δηλαδή, γράψαμε και αυτό, αλλά δεν το δείξαμε, μου φαίνεται λίγο. Ανούσιο.
Ναι. Πάντως, τελευταία σκηνή βλέπουμε ένα Τζόελ ο οποίος βλέπει απεγνωσμένος και συνειδητοποιεί το χαμό της Τες και φεύγει νευριασμένος. Φεύγει φευγάτος νευριασμένος, αφήνοντας πίσω του την Έλλη να κοιτάει.
Να κοιτάει και να μην ξέρει τι γίνεται. Ναι, αποσβολωμένη. Τέλος πάντων, εκεί του έχει πει και η Τες πήγαινε τον στον Μπιλ και πήγαινε τον στον Μπιλ. Θα ξέρει αυτός τι να κάνει. Πήγαινε παρέδωσε έτη. Θα τη δεχτεί γιατί σου χρωστάει. Όχι, θα τον πει εσύ να τη δεχτεί και να τη μεταφέρει. Ουσιαστικά σετάρει το επόμενο επεισόδιο, το οποίο όπως ξέρουμε θα είναι στον Μπιλ και στον Φρανκ, στην πόλη του Μπιλ. Και επίσης πηγαίνει το παιχνίδι πολύ. Δηλαδή, το επεισόδιο πηγαίνει πολύ κοντά με τα chapters του παιχνιδιού. Δηλαδή, νιώθω ότι τελειώνουν πολύ μαζί. Εντάξει, με μικρές παρεκκλήσεις λόγω των υποκεφαλαίων του παιχνιδιού, αλλά το τρίτο chapter που έχω στο μυαλό το παιχνίδι είναι η πόλη του Μπιλ.
Ναι.
Δηλαδή νομίζω ότι, κόβει ακριβώς το που πρέπει κάθε επεισόδιο.
Το οποίο, παιδιά, από ό,τι διαβάζω, θα είναι ένα πολύ σημαντικό επεισόδιο. Ξέρουμε ήδη βέβαια ότι θα είναι και ο σύντροφος του Μπιλ, κανονικά θα το δούμε και όχι σαν το παιχνίδι που το βρίσκεις τελειωμένο. Και λένε ότι θα έχει αρκετό lore από πίσω και κάποιες αλλαγές.
Θα έχει flashbacks.
Flashbacks, ναι, αλλαγές στη σειρά. Θα είναι ένα πολύ σημαντικό επεισόδιο. Λένε ίσως το πιο σημαντικό επεισόδιο που θα εγκαθιδρύσει τη σειρά και το πιο μεγάλο είναι.
Είναι 80 λεπτά.
Α, οκ. Εντάξει, είναι μεγάλο. Πλάκας,
είναι νομίζω πιο μεγάλο. Ναι.
Ωραία, χορταστικό. Οπότε έχει πολύ πράγμα. Ναι, εκεί λένε ότι θα δούμε το πιο πολύ μαζεμένο νέο υλικό. Ναι, με flashbacks, με bill, με το ένα το άλλο.
Ναι, απλά δεν νομίζω ότι θα ξεφεύγει κυρίως στο παρόν. Νομίζω ότι θα ξεφύγει περισσότερο μέσω των flashbacks, θεωρώ. Θα έχουμε νέο υλικό. Γιατί νομίζω ότι θα παίζει και η TES σε κάποια flashbacks προφανώς με τον Frank και τον Bill. Εν πάση περιπτώσει, κοίταξε, η σειρά πλέον είναι ξεκάθαρο ότι έχει πάρει full μπροστά. Δεν βλέπω τρόπο να απογοητεύσει. Εγώ περιμένω κάθε Δευτέρα.
Ναι, ρε φίλε.
Τίποτα. Για μένα, όσο κάποιοι και αν το κοροϊδεύουν, γιατί δεν ξέρω, νιώθουν cool ή κάτι τέτοιο, το The Last of Us είναι ίσως σημαντικότερη ιστορία που έχει υποθέσει στα video games και ας είναι βαριά δήλωση. Και χαίρομαι πολύ που τη βλέπουμε και στη τηλεόραση να λέγεται με αυτόν τον τρόπο. Να ακούμε αυτά τα ρεκόρ κάθε εβδομάδα που εντάξει, εμάς λίγο μας νοιάζουν, αλλά στην πραγματικότητα βοηθάνε γιατί είδαμε πώς πάει το παιχνίδι τρένο από όταν βγήκε το πρώτο επεισόδιο, που ξεπουλάνε παντού. Τι να πω. Είναι ναι. Αυτό που θέλαμε να είναι. Είναι μια... Το The Last of Us αυτή τη στιγμή κατακτά και την τηλεόραση σιγά-σιγά. Τα νούμερα του είναι αδιανόητα. Δεν τα πλησιάζουν άλλες σειρές που παίζουν αυτή τη στιγμή. Εντάξει, προφανώς και. Okay. All time.
Δεν είναι και πιο ωραίο το format με ένα επεισόδιο την εβδομάδα που ανανεώνει συνέχεια το hype, ξανασκάνουμε συζητήσεις. Γιατί τώρα καταρχάς φαντάζομαι το είχαμε καταναλώσει, θα το είχε δει όλος ο κόσμος και τέλος, πάπαλα ξανά
θα
μετά.
Θα 10 μέρες θα το είχαμε τελειώσει τώρα, ζήσει και δεν θα είχαμε διακάθει. Θα το είχαμε την προηγούμενη Τετάρτη, δεν θα ξανασχολούνται κανένας μαζί του. Δεν είναι, αυτές οι σειρές δεν είναι για όλες μαζί. Δεν είναι για binge, δεν είναι. Δεν βλέπονται έτσι. Mm. Έχουν πάρα πολύ easter egg, έχουν πάρα πολύ διάλογο, ο οποίο καλό είναι να αναλυθεί και να αναδειχθεί επίσης. Ναι. Δεν είναι σειρά το The Last of Us. Όπως επίσης δεν θα παίξω όλο το παιχνίδι με μια καθισιά. Άγια κάτσε 15 ώρες να φας όλο αυτό το ξύλο. Έτσι δεν θα δεις και τη σειρά σε ένα βράδυ. Είναι... Ευτυχώς υπάρχει αυτό το format σε αυτή τη σειρά, θα πω. Και είμαστε κάθε Τρίτη εδώ πέρα και αναλύουμε. Και περιμένουμε.
Ναι. Και εμένα μου αρέσει. Περιμένω πώς και πώς κάθε Δευτέρα βράδυ που μέχρι τώρα έχω δει και τα δύο επεισόδια και μάλλον και τα βλέπουμε έτσι μαζί. Με την Ελένη και το χαίρομαι. Το χαίρομαι, είχα καιρό έτσι για σειρά. Εντάξει, είμαστε και λίγο δεμένοι με τα παιχνίδια, οπότε ένας λόγος παραπάνω. Εντάξει, production value στο Θεό βέβαια, έτσι όλα προσεγμένα. Δηλαδή να ήταν κάτι πρόχειρο.
Και ευτυχώς
δεν τα σχολιόμασταν τόσο πολύ.
Δεν είναι πολύ ψηφοποιημένο.
Ναι, αφού είναι όλα practical. Ψηφοποιημένο.
Ναι, δεν είναι digital τέλος πάντων. Η φάση είναι πολύ practical τα εφέ, οι clickers, τα zombie, τα σκηνικά. Ναι, 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 ναι. Όλα είναι.
Φαίνονται τα λεφτά του HBO, έτσι.
Και επίσης συνεχίζει να είναι πάρα πολύ πιστό σε όλα, δηλαδή όλα τα σκηνικά του είναι ακριβώς ίδια με το παιχνίδι. Με αλλαγές μόνο εκεί που χρειάζεται για να βγάζει λίγο περισσότερο νόημα. Τίποτα, παιδιά. The Last of Us, για μένα δεύτερο 10 στα 10.
Ωραία, πολύ ωραία.
Δεν είμαστε εδώ για να βλογούμε κάθε εβδομάδα, αλλά αν συνεχίσει αυτό το επίπεδο, γιατί να μην το κάνουμε στο κάτω-κάτω.
Λοιπόν, αυτά, παιδιά. Μας άρεσε πολύ. Περιμένουμε στα δικά σας σχόλια κάτω να μας πείτε το δικό σχολιασμό για το επεισόδιο, τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε, τι σας ξύνησε, τι θέλετε να δείτε, τι δεν θα θέλετε να δείτε, οτιδήποτε κτλ. Διαβάζουμε, απαντάμε, θα τα αναφέρουμε και τυχόν παρατηρήσεις σας στο επόμενο επεισόδιο, έτσι στην αρχή, κάτι που δεν είπαμε, κάτι που δεν προσέξαμε κτλ. Σας ευχαριστούμε για όσους βλέπετε και στηρίζετε αυτή τη μίνι σειρά που κάνουμε στο κανάλι μέχρι το Μάρτιο που θα πάει. Τα λέμε στο επόμενο. Τσάτσο. Bye.